Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան պատրաստ է պաշտպանել Ղարաբաղը Ադրբեջանի հարձակման դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ թե սառեցված, այլ մոռացված հակամարտություն է, կարծում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Քաղաքային իշխանությունները ավականու նիստում քննարկում են տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման հարցը։ Քննարկմանը մասնակցել ցանկացող թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները քաղաքապետարանի փոխարեն հայտնվել են ոստիկանությունում։ Ավականու Բարև Երևան խմբակցությունը տրանսպորտի թանկացման հարցը դատարանում է վիճարկում։ Վրաստանի նորընտիր նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ցանկանում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կարգավորել։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների նախ, սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունելով Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցամբրնոխին ասել է, որ Եվրոպական համայնքի գործընկերների հետ ակտիվ երկխոսությունը ու շփումները դրական լիցքեր են հաղորդում Հայաստանի Եվրամերձեցման ճանապարհին։ Նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանը վճռական է շարունակելու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, հանձնարու է կառուցել Եվրոպական արժեքների վրա հիմնված ժամանակակից մրցունակ պետություն և այդ ճանապարհին ակնկալում է գործընկերների աջակցությունը։ Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 68-րդ նստաշրջանի ընթացքում ասամբլեայի առաջին կոմիտեի տարածաշրջանային վստահության ամրապնդման միջոցներ օրակարգի կետով ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է ոչ միայն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, այլև վստահության ամրապնդման միջոցառումները, այդ թվում շփման գծից դիպուկահարների դուրսբերման, հրադադարի խախտման դեպքերի համար հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները Սպիտակ տանը հանդիպել են գերմանացի գործընկերների հետ, հանդիպումը հաջորդել է մամուլում հայտնված տեղեկություններին, ըստ որոնց ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռախոսը։ Ամերիկացի և գերմանացի պաշտոնյաները նշել են, որ հանդիպման նպատակը կողմերի միջև վստահության վերականգնումն է։ Գաղտնալսման մասին փաստաթղթերը ներկայացրել էր ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների նախկին գործակալ Էդուարդ Սնոուդենը։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Սիրիան կատարել է քիմիական զենքի արտադրություն համար անհրաժեշտ բոլոր հայտարարագրած սարքավորումները մինչև նոյեմբերի 1-ը ոչնչացնելու խոստումը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ռուսաստանցի երգիչ Գրիգորի Լեպսին ընդգրկել է սև ցուցակում, հայտնելով, որ նա առնչություն ունի Եվրասիան գործող քրեական խմբավորման հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ թե սառեցված է, այլ մոռացված, հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Ջորջթաունի համալսարանում իր ելույթի ժամանակ։ Հակամարտության լուծման ուղղությամբ մոտ 2 տարի տևած ռուսական ապարդյուն ջանքերից հետո բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ փակուղի մտան Մարտհասպան Սաֆարովին Ադրբեջանի կողմից ազատ արձակելուց հետո։ Այժմ, սակայն, Վորլիքի բնորոշմամբ մոռացված հակամարտությունը լուծելու հարցը կրկին փորձ է արվում դիվանագիտական ակտիվ օրակարգ բերել, և այժմ կարծես թե նախաձեռնությունը իր ձեռքն է փորձում վերցնել ամերիկյան կողմը։ Երկարատև ընդմիջումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի միջնորդները փորձում են կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, և հենց այդ նպատակով մյուս շաբաթ կայցել են տարածաշրջան, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը համոզված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման որոշիչ գործոնը Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի կողմից քաղաքական կամքի դրսևորումն է։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետն ասել է երեկ Թուրան գործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հետ զրույցում։ Վորլիքը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական անգամ մեկնելու են տարածաշրջան, այցի հիմնական նպատակներից մեկը նախագահների հանդիպում կազմակերպելն է։ Բավական երկար դադարից հետո առաջին անգամ համանախագահները փորձում են երկու երկրների ղեկավարներին բանակցությունների սեղանի շորջ նստեցնել այդ համատեքստում։ Կողմերի միջև վստահության հարցը կենսական նշանակություն է ձեռք բերում, նշել է ամերիկացի համանախագահը, Ուորլիքը սակայն չի հստակեցնում, թե երբ և որտեղ կարող է կայանալ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Դա կախված է երկու նախագահներից, բայց ես հույս ունեմ, որ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների հնարավոր ընթացքին, ապա Ուորլիքը խորհուրդ է տալիս մեջբերում իրատեսորեն նայել ապագային, այժմ պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկել լայնածավալ բանակցություններ սկսելու և որոշումներ գտնելու համար, նշում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Խոսելով առաջիկա այցից Իրաք ընկալիքների մասին, Ուորլիքը նկատում է, հուսով ենք, որ երկու նախագահները որոշում կկայացնեն երկկողմ հանդիպման մասին, ամեն դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել փոխադարձ կապերն ու արդյունավետ բանակցություններ անցկացնել առաջընթաց ապահովելու համար։ Ամերիկացի համանախագահի համոզմամբ, սակայն, այսօր իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում վտանգավոր է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են սպառազինություն ձեռք բերել, բայց հարկ է նկատել, որ իրադարձությունները կարող են զարգանալ նաև տրամագծորեն հակառակ, այսպես ասած հայելային ուղղությամբ, եթե իհարկե հակամարտող պետությունների ղեկավարներն ընտրեն խաղաղ կարգավորման տարբերակն ու Մինսկի խմբի ձևաչափը, նշում է Ուորլիքը։ Հավելը մի դեպ, որ Ջեյմս Ուորլիքը այս հարցազրույցը տվել է Ջորջթաունի համալսարանում երեկ կայացած համաժողովի ավարտին, որը նվիրված էր հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Իրանի վարած քաղաքականությանը։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը համաժողովի շրջանակներում նաև հանդես եկել զեկույցով, որի ընթացքում ընդգծել է մեջբերում. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված չէ, ավելի ճիշտ կլիներ այն անվանել մոռացված հակամարտություն։
Հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք հապք խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նիստում հայկական պատվիրակության պահանջով բարձրացվել է հապք անդամ Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին մեծածավալ զենք զինատեխնիկայի վաճառքի հարցը և առաջարկ է հնչել, որ միգուցե ժամանակն է մշակել իրավական մի մեխանիզմ, որը հետագայում կկանխի նման մատակարարումները։ Ու եթե անցյալում բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյաները Հայաստանում հայտարարում էին, որ Ադրբեջանի զենք մատակարարելու մեջ խնդիր չեն տեսնում, դա ընդամենը բիզնես է, ապա երեք հանձնաժողովի ղեկավար Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Անատոլի Վիբորնին ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով, որ ռուսական կողմը ընդունում է Ադրբեջան զինտեխնիկայի մատակարարումների հետ կապված խնդիր կա։ Խնդիրը կա, մենք այն տեսնում ենք և այժմ քննարկում ենք այն լուծելու առավել հարմարավետ և արդյունավետ ուղի գտնելու համար, հայտարարել է Վիբորնին։ Ահա այս կոնտեքստում շատ հետաքրքիր է այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվիզդայում հրապարակված Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկու հայտարարությունը։ Նա հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման դեպքում Հայաստանում ռուսական բազան կարող են ներգրավել, մանրամասները Սարգիս Արությունյանն է ներկայացնում։
Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան կարող է ռազմական գործողություններ սկսել, ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Այդ մասին հայտարարել է ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Ռուզինսկին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվեզդային տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ռուզինսկին մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավվել զինված հակամարտությունում ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, մեջբերման ավարտը։ Ռազմաբազայի հրամանատարը, ով ի դեպ ժամանակին եղել է ռուսական բանակի ամենամարտունակ զորամիավորումներից մեկի, Տուլայի օթա դեսանտային դիվիզիայի փոխհրամանատարը, ընդգծում է, Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան մշտապես պատրաստ վիճակում գտնվող միավորում է նախատեսված անապաղ գործողությունների համար։ Գնդապետը համոզմունք է հայտնում, որ ռազմաբազայի տրամադրության ներքո եղած ուժերը թույլ կտան լուծել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ռազմաբազան բաղկացած է մարտական 13 ստորաբաժանումներից։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի կազմի մեջ են մտնում S-306 տեսակի զենիթահրթիռային համալիրներից բաղկացած դիվիզիոնը, Բուկ-M1-2 տիպի զենիթահրթիռային համալիրներից կազմված դիվիզիոնը, Սմերջ տեսակի ռեակտիվ ռետանային մարտկոցը և MiG-29 տեսակի կործանիչներից բաղկացած օդուժի ռազմակայանը, նշում է Անդրեյ Ռուզինսկին։
Հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ անդրադառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին։ Երևանի քաղաքապետարանում այսօր ավականին նիստ էր անցկացնում, ու թեև այն դրմբաց էր ոչ լրագրողներին, ոչ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներին թույլ չեն տվել մասնակցել այդ նիստին, որտեղ ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննարկվեր նաև տրանսպորտի ուղևարձերի թանկացման հարցը։ Ոստիկանների և ակտիվիստների միջև քաշքշուկ է սկսվել, երկու հոգի բերման են ենթարկվել, մանրամասները հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր փորձեցին մասնակցել քաղաքապետարանի ավական ու նիստին, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին նրանց ներս մտնել։
Ես իմ ազնագիրը, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ուզում մասնակցեմ ավական ու նիստին։
Ակտիվիստներին ներս չեն թողել դահլիճում տեղ չլինելու պատճառաբանության արդյունքում ոստիկանների և նրանց միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ, և ի նշան բողոքի ակտիվիստները նստեցին քաղաքապետարանի դիմացի աստիճաններին։ Ոստիկանները նրանց նկատմամբ ուժ գործադրեցին և հրելով իջեցրին աստիճաններից, իսկ քիչ անց նրանք բերման ենթարկեցին երկու ակտիվիստների՝ Դվին Իսանյանին և Վահագն Մինասյանին։ Միջադեպից հետո քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանը ակտիվիստների հետ զրույցում հայտարարեց, որ նիստի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մի քանի օր առաջ գրանցվել։ Ակտիվիստներն ասում են, որ ավականու նիստին մասնակցելու նպատակը այնտեղ հայտարարությամբ հանդես գալն է։ Այդ հայտարարությունը, սակայն, նրանք ստիպված եղան հնչեցնել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։
100 օր է, ինչ քաղաքացիները նստածուց են անում, պահանջելով օրինախաղ կոռուպացված և քրեական վարկագծով պաշտոնյաների հեռացումը։ Երևանի ավականին որևէ համարժեք արձագանք չի տվել այդ պահանջներին, ինչով մասնակից է դառնում իրականացվող հանցագործություններին։ Երևանի ավականին այլևս անկախ մարմին չէ և չի կարողանում ներկայացնել երևանցիների հանրային շահը։ Դուք լեգիտիմացնում եք վերևից իջեցվող հակասոցիալական որոշումներն ու պաշտպանում կեղծ հանձնաժողովի գոյությունը։
Քաղաքապետարանի մոտ ընթացող բողոքի ցույցից հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Մինչ քաղաքացիները ցույցերով, բողոքի ակցիաներով են պայքարում մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձերի թանկացման դեմ, հաճախ հայտնվելով ոստիկանության գործողությունների թիրախում, իսկ քաղաքային իշխանություններն էլ մեկ հայտարարում են, թե քննարկում են ուղևարձը բարձրացնել չբարձրացնելու հարցը, մեկ էլ հայտարարում, թե թանկացումը անխուսափելի է, Երևանի ավականու Բարև Երևան Դաշինքը հարցը փորձում է դատական կարգով լուծել։ Ես հիշեցնեմ, որ տրանսպորտի թանկացման դեմ Բարև Երևան արդեն մի բողոք ներկայացրել էր վարչական դատարան, որը սակայն մերժել էր այն վարույթ ընդունել։ Այժմ հարցը արդեն վերակնիչ վարչական դատարանի վարույթում է, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Թեպետ վարչական դատարանը մերժել էր, այնուամենայնիվ վերակնիչ վարչական դատարանը վարույթ ընդունեց հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ Երևանի ավականում Բարև Երևան խմբակցության բողոքը։ Այս անգամ արդեն Բարև Երևանը ոչ միայն բողոքում է Երևանի քաղաքապետի հուլիսի 19-ի որոշումից, այլ նաև վարչական դատարանի մասնավորապես դատավոր Արծրուն Միրզոյանի բողոքը վարույթ չընդունելու սեպտեմբերի 24-ի որոշումից։ Ըստ խմբակցության դատավորի գործողությունները օրենքից դուրս են եղել, տրվել են կամայական մեկնաբանություններ։ Երևանի ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մեծ սպասելիքներ չունի վերաքննիչ վարչական դատարանից։
Թեպետ ուզում եմ ամեն օր, ամեն անգամ հավատալ, որ այնտեղ էլ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր չեն կորցրել իրենց խիղճը։
Մեր հարցին այդ դեպքում ինչ ակնկալիքներ կան, որ ի վերջո հանրային մեծ հնչեղություն հանած խնդիրը իրավական ճանապարհով կլուծվի, Սաֆարյանն ասաց։
Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար չափազանց հստակ պետք է լինի, որ այս գործով մենք մինչև Ստրասբուրգ գնալու ենք։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որպեսզի մենք մեր խնդիրը լուծենք Հայաստանի ներսում, և բոլոր այն կեղծային և դեմագոգ հայրենասերները, ովքեր գտնում են, որ կեղծոտ սպիտակեզանի չպիտի հանվի Ստրասբուրգեր և այլ մայրաքաղաքներ, ապա լավ կլինի հենց մի քանից մտածեն այն մասին, որ Հայաստանում արդարադրությունը սպառիչ և հասարակության շահերից բխող ուսումներ տա այս հայտադիմումը։
Երեկ արդեն լրատվական կայքերից մեկը հնարավոր էր համարել, որ տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցերն ուսումնասիրող հանձնաժողովը նույնիսկ 150 դրամից ավելին սակագին սահմանի, ինչին կհաջորդ Խորհրդի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի որոշումը 150 դրամից ավելի գումար չսահմանելու մասին։ Ստեփան Սաֆարյանը այս առումով ասաց, թե դպավորությունն է ստեղծվել, որ քաղաքապետը ստեղծել է մի հանձնաժողով, որը գծատերերի փոխարեն հաշվարկում է սակագին և քաղաքապետարանի աշխատողների ներգրավմամբ հիմնավորում սակագնի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Սաֆարյանը պնդում է, որ քաղաքապետարանը շարունակում է բացարձակապես առաջնորդվել գծատերերի շահերով։
Հանձնաժողովը նրա համար չէ, որպեսզի հիմնավորի, թե ինչու պետք է թանկանա հասարակական տրանսպորտը։ Այս պահի դրությամբ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսած որևէ հիմք առկա չէ մայրաքաղաքային հասարակական տրանսպորտի ուղևորությունը բարձրացնելու համար։ Այն պահանջում է 4 պարտադիր գործոնների միաժամանակի առկայություն, դրանց 4-ն էլ այս պահի դրությամբ առկա չեն, հետևաբար որևէ հաշվարկ, որևէ հանձնաժողով, որևէ պաշտոնյա չի կարող ուղղակի իր կամայական մեկնաբանություններով հիմնավորել տրանսպորտի սակագնի ցանկացումը։
Հաղորդեց Անուշ Մկրտչյանը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ թերթերում տեղ գտած ուշագրավ հոդվածներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Երևան ժամանած Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցաբրնոխը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու են Եվրամիության պատգամավորները հրաժարվել գալ Երևան, ինչի հետևանքով չի կայացել նիստը, ասել է, թե պատճառներից մեկը այն է, որ Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրության պակաս կար, մյուս պատճառն էլ պայմանավորված է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության անակնկալ զարգացումով։ Հայաստանի նախագահը ցանկություն հայտնեց գնալ դեպի Մաքսային միություն, ինչը ցավոք համատեղելի չէ Եվրամիության և Հայաստանի միջև արդեն իսկ պլանավորված փաստաթղթի ստորագրման հետ, որի վրա մենք աշխատել ենք ավելի քան 3 տարի, ասել է Ցաբրնոխը։ Անդրադառնալով առաջին նախագահի երեկվա հայտարարությանը, առավոտի խմբագիրը նշում է, որ անհապաղ հրաժարականի պահանջը առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել 1992 թվականի ամռանը։ Հանրահավաքներից մեկի ժամանակ ԱԺՄ-ական Դավիթ Վարդանյանը, փաստելով, որ իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության պատճառով թշնամու արկերը ընկնում են Հայաստանի տարածքի վրա, հայտարարեց, որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության մնալու ամեն ժամն ու րոպեն կործանարար հետևանքներ կունենան երկրի համար։ Փաստարկները եւ ձևակերպումները 21 եւ կես տարում չեն փոխվել, և դա օբյեկտիվ հիմք ունի, Հայաստանը երբեք երանելի անվտանգ վիճակում չի եղել և տեսանելի ապագայում ցավոք չի լինի։ Կարող եք չկասկածել, ով էլ լինի Հայաստանի 4-րդ նախագահը, և երբ էլ նա զբաղեցնի այդ պաշտոնը, դրանից ամենաշատը կես տարի անց ընդդիմությունը կհայտարարի, որ վիճակն աղետալի է և կպահանջի այդ նախագահի անհապաղ հրաժարականը, ընդգծել է խմբագիրը։ Քննարկելով նույն թեման, Հայոց աշխարը գրում է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երևի 187-րդ անգամ գուշակում է, որ Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է անելանելի վիճակում և միակ ելքը հրաժարականն է, բայց ուր են հակի ակտիվ պայքարային դրսևորումները, եթե գտնում եք, որ ամեն ինչ սխալ է և ցուկցվանգային, ինչու քաղաքական կենդանության նշաններ ցույց չեք տալիս, հարց է տալիս թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Վրաստանում նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տարած Թեկնածուն վրացական երազանքի Թեկնածու Գեորգի Մարգվելաշվիլին, ով ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը նոյեմբերի 17-ին, ծավալոն հարցազրույց է տվել, որում նշել է հիմնական արտաքին քաղաքական ուղղությունները առաջնահերթ համարելով եվրոպական ինտեգրացիան, Մարգվելաշվիլին կարևորել նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նոր ընտրված նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Վրաստանը փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հյուսիսային հարևանի հետ, միաժամանակ պնդելով Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշումը։ Ուղիղ հեռարձակվող հարցազրույցում նա անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանում անցկացված նախագահական ընտրություններին, որի արդյունքում, հիշեցնեմ, Մարգվելաշվիլին հաղթեց առաջին փուլով։ Հոկտեմբերի 27-ին Վրաստանը պատմական ընտրություն կատարեց, մեկ անգամ ևս հաստատելով վրաց ժողովրդի դարավոր ձգտումները դեպի Եվրոպա, հայտարարել է նա։ Մենք Եվրոպայի հետ ամրապնդում ենք հարաբերությունները քաղաքական և տնտեսական ուղղություններով, մենք փորձում ենք վերականգնել տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, մեղմացնել հակամարտության շրջաններում գոյություն ունեցող լարվածությունը և կարգավորել հարաբերությունները մեր հյուսիսային հարևանի հետ, ասել է նա։ Նաև նշել է, թե պատրաստ է Մոսկվայի հետ հաշտվելու ճանապարհային քարտեզ կազմել։ Հաղորդելով այս մասին, Գրուզիա օնլայնը հավելում է, որ այնուամենայնիվ վերլուծաբանները գտնում են, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու նրա պլանները դժվար թե օգնեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն։ Վերադառնալով հարցազրույցին, նշեմ, որ Մարգվելաշվիլին անդրադարձել է նաև վարչապետի պաշտոնից Բիզինա Իվանիշվիլի հեռանալու որոշմանը, նա նշել է, որ վարչապետի հրաժարականը կարևոր նախադեպ է։ Դա ստեղծում է հավասարակշռված ժողովրդավարական համակարգ, որի առանցքը ոչ թե առանձին առաքյալներն են կամ գերմարդը, այլ համակարգ, որը քաղաքականություն ունի, որը ծառայում է ժողովրդին, ասել է Վրաստանի նոր ընտրված նախագահը, ով մինչև նախագահի թեկնածու առաջադրվելը Վրաստանում հայտնի գործիչ չէր համարվում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։